Znači, ustat ćemo, čitat ćemo iz Matejevog evanđelja, 13. glava. To 13. glava od 20. stiha. A na kamenu posadnjeno, to je onaj koji sluša reč i odmah je sa radosti primi. Ali nema korena u sebi, nego je nepostojan. Pa kad bude do nevolje, ili kada ga poteraju reč i radi, odmah udari natrag. Nebeski Oče, Gospod Isuse Hriste, još jednom imamo tu privilegiju da govorimo o tebi i da se molimo, Oče. Sada, Oče Nebeski, želimo da zahvalimo za sve one koji su bili bolesti i čija smo izlečenja, Oče, prihvatili u veri. Bože Nebeski, ovdje se sestra Rajka, ona je slomila ruku, Oče, ali ti si taj koji leči, Oče, ti si taj koji daje da zaraste. Ti ćeš to uraditi, Oče Nebeski, mi ti zahvaljujemo na tome, Oče, ti si čuo naše molitve, Oče, čuo si glas naše molitve, Oče. To je Dijana koja je imala tih vite viruse i to kako već nazivaju, nije ni važno, Oče. Ali sa zahvalnošću, Oče Nebeski, mi smo se molili za nju, Oče Nebeski, mi ti zahvaljujemo što je na tvojim ranama izlečena, Oče. Zahvaljujemo ti, Oče Nebeski, za njeno zdravlje, Oče, zahvaljujemo ti za svako poboljšanje koje se dešava i koje će se dešavati, Oče. Hvala ti, Oče Nebeski, Bože, što iz dana u dan i sata u sato je sve bolje i bolje, Oče. Hvala ti, Oče Nebeski, što si ti izlečio sve njene bolesti. Hvala ti, Oče Nebeski, za Aleksandra, Oče, koji danas nije ovdje sa nama, ali u našim srcima i kao što smo i mi u njegovim mislima, Oče. Zahvaljujemo ti, Oče Nebeski, da si čuo naše molitve, Oče. Zahvaljujemo ti, Oče Nebeski, što si čuo njegove vapaje, Oče. Zahvaljujemo ti, što si isti juče, danas i za uvek, što si moćni Bog i moćni pobednik, Oče. Hvala ti, Oče Nebeski, za svoju milost koja donosi veru u naš život, Oče. Sada, Oče Nebeski, onim predaljim pregledima, Oče Nebeski, verovatno i operaciji, Oče, mi te molimo da ga sa verom, koja će biti darovana sa nebesa, Oče, bude proveden kroz te dane i kroz te sate, Oče. Korak po korak, Oče, sat po sat, minut po minut, sad sa svojim Bogom, Oče. Neka mir koji prevazilazi svaki razum, ono što može doći samo od Gospoda Boga, uđe u njegovo srce, neka jedno dublje obrezanje uđe u njegovo srce, Oče. Neka jedno dublje otkrivenje uđe u njegovo srce, jer mi molimo u ime Isusa Hrista. Molimo te, Oče Nebeski, za Olivera, Oče Nebeski, da nas prati preko interneta, Oče Nebeski, molimo te za njegovo oporavak, zahvaljujemo ti što si ga proveo kroz te teške dane, Oče, i hvala ti, Oče Nebeski, što je sada sve u redu i hvala ti što će biti sve u redu, Oče Nebeski. Zahvaljujemo ti, Oče Nebeski, za njegovu majku koja je pored njega, Oče, blagoslovi nju, Oče, blagoslovi ih sve zajedno, celu porodicu, Oče. Bože, Momira, Luku, Osijeku, blagoslovi ih, Oče Nebeski. Bože, u ime Isusa Hrista, Tvoga Sina. A mi se predajemo, Oče Nebeski, za ovu službu, Oče, na Božju slavu u Isusovu ime.
Amen.
I to je tako. Njegovim ranama mi smo izlečeni, njegovim ranama bolesni među nama su izlečeni, njegovim ranama su oni koji veruju izlečeni.
Amen.
Njegove svete rane su izlečile zauvek svakoga ko će ikada verovati u njega.
Amen.
A mi smo ti koji verujemo. Ne da ćemo verovati, mi smo oni koji verujemo, mi oni koji smo oni koji verujemo sada, mi smo oni koji su zahvalni sada. I zato su naše molitve zahvaljivanje, naše žrtve zahvalne položene na oltar Gospodnji u ime Isusa Hrista, jer Bog voli zahvalne ljude. I znate, i u molitvi je veoma nekada, kada ste sigurni, kada se molite, prva stvar je da znate da ste priznali svoj greh. To je istina. Znači, to je nešto što svaki hrišćanin radi i to skoro ne bi trebalo da se ponavlja, ja znam da vi to radite. I svaka svoja slabost i svaka svoja mana mi je stavljamo na oltar Gospodnje. Pismo kaže da je video bez zakoni u našem srcu, ne bi nas Bog uslišio.
Tako je.
A jednom kada priznamo naše bezakonje i kada znamo da između nas i Boga ne stoji ništa, onda imamo pravo na svaki otkupljujući blagoslov u Hristu Isusu. Ako smo bolesni, mi imamo pravo na naše zdravlje, ako nam treba Sveti Duh, mi imamo pravo na Svetoga Duha, ako nam treba bilo šta, mi imamo pravo na to. Sve ono za čega je on umro, mi jednostavno polažemo prava na to zato što smo mi naslednici.
Tako je.
To je naše nasljeđe. I kada čitate ovu Bibliju i kada ona je u stvari jedan testament, jedno nasljedstvo koje pripada Božim sinovima i njegovim ćerkama.
Amen, slava Bogu.
I kada su sva naša bezakonja priznata i kada nema bezakonja u našem srcu, sve ono što piše u ovoj testamentarnoj knjizi, u ovoj oporuci koja je nama darovana, pripada nama. Sve to je jednostavno naše. I naše je da zahvalim. I kada znate da nema ništa između vas i Boga, onda prosto uzmite te stvari. Izlečenje je vaše, spasenje je vaše, uznesenje je vaše. Sve ono što je ikada ikome obećano u ovoj knjizi pripada nama. I sada, posebno mi ljudi koji živimo ovdje u ovim zadnjim vremenima, ovakvim vremenima, zaista na kraju vremena i zaista u zadnjim danima i verovatno su mi generacija koja će vidjeti uznesenje i biti deo uznesenja, se taj događaj čuva kao kruna za sve nas i za naš život. Nevesta Isusa Hrista nakon prorokove službe, ona je rasla u tišini, pozvana u tišini. I njeno iskustvo je možda najviše se moglo porediti u Bibliji sa iskustvom pustinji.
Tako je.
Isus je otišao 40 dana u pustinju, živeo je život, živeo je dane i noći, bilo je jako teško, ali bio je sam i niko to nije znao. I on je možda najveću bitku koja je ikada vođena u njegovom životu, osim Golgote same. Jer veoma često mi to zaboravljamo. Znači, postoje dva perioda Isusovog života koja su bila užasno teška. Naravno, taj dan na Golgoti je neponovljivi dan. To je dan jednog fizičkog obračuna između Satana i Isusa Hrista. Zato što je Satana svim svojim divljim snagama koje je imao, svim institucijama Rimskog carstva, on je krenuo fizički na Isusa. Znači, i one noći kada su oni njega odveli iz Getsemanskog vrta i kada su ga uhapsili i kada su ga odveli na saslušanje, Satanu ništa nije zanimalo. Ništa ga nije drugo zanimalo, ni učenici, ništa drugo. On je samo želeo jednu stvar. I ceo pakao je u tim satima i u tim danima želeo samo jednu stvar. Da ubije Isusa Hrista. Ceo pakao, svaki demon. Od najmanjeg do najvećeg. Sve te demonske sile u svojoj hijerarhiji na čelu sa Luciferom su željeli samo smrt Isusa Hrista i onda su se ustremili na njega i u noći hapšenja kada je ta policija došla tamo, njih ništa drugo nije zanimalo osim Isusa. Njega vodimo. Njega izvodimo. Njemu sudimo. Njemu presuđujemo. Nad njegovim telom se iživljavamo i samo pogledajte tu pomazanu hordu sataninih signova koja je u tom danu i u tim danima vikala razapni ga, razapni ga, i oni su se u stvari obračunali sa Isusom Hristom. I njima nije bilo dovoljno da ga samo ubiju. Znate, kada čak i nekoga mrzete, i ljudi obično ubistva urade afektivno. Ali ovdje to nije bilo dovoljno. Jer to što su uradili Isusu Hristu, ne možemo čak uporediti ni sa nacistima, znate, oni su bili vrlo praktični ljudi, pa kada su istrebljivali Jevreje, oni nisu željeli da ih ubijaju, da bi oni se mučili, ni zbog svojih vojnika, da bi imali psihičke stresove od toga, i onda su napravili gasne komore gdje su to radili gotovo mehanički. Ali ovdje nad Isusom Hristom nije bilo dovoljno da ga ubiju u jednom trenutku, ne, oni su željeli prvo da ga ponize.
Tako je.
Pa kao je želeo da ponize Isusa Hrista, i nisu gori oblik poniženja mogli naći, nego da uzmu njegove haljine i njegovu odeću. Da ga tako ponižavaju vodeći kroz grad. Da ga predstave masi histeričnih ljudi koja je vikala razapni ga, razapni ga, a i nije bilo dovoljno što su ga ponizili. Onda su mu davali i sirće da pije, ocet. A onda su mu proboli ruke i noge. Nije bilo dovoljno samo da bude ponižen. Znate, on je morao da pati. On je morao da umire u mukama. On je morao da umire u nesnosnim bolovima. On je morao da umire dugo. Zato što je ta mržnja celog demonskog pakla bila usmerena ka tome čoveku, ka sinu Božijem. I onda to je trajalo. To je trajalo. I kaže pismo, i brat Abraham je to rekao, ostavljen od Boga, ljudi i prirode, jedan divan izraz. Nije bilo pomoći za njega, zato što ga je i Bog napustio u tim časovima. A Satana je želeo da to traje. I onda... Na kraju je Isus rekao završilo se, ili svršeno je sve, ili gotovo je sve. Ili ova stvar je završena. I onda je otišao u pakao i to su bili najgori dani ili najteži dani, zato što je to bio deo fizičkog obračuna između pakla i Isusa Hrista. Ali mi zaboravljamo onaj njegovo prvo iskušenje. Jer to prvo iskušenje nije bilo iskušenje fizičkog bola, nego je bilo mentalno iskušenje. Zato što je đavo, što je u stvari ni manje ni više nego Sveti Duh njega odveo u pustinju da ga đavo kuša. I sada u pustinji, dobro, on je mogao imati neku vrstu fizičkog straha od životinja koje su se tamo mogle nalaziti, ali pre svega niko nije mučio njegovo telo. Nisu ga zapinjali, nisu ga ponižavali. Čak u stvari nema ljudi na koje bi mi spustili odgovornost za tih 40 dana njegove muke. Nema ni jednog čovjeka tamo nije bilo. Sada mi možemo reći za Getsemaniju i za raspeće Gospoda Isusa Hrista, naravno kriv je Pontije Pilat, naravno da jest. Kriv je Juda koji je isto izdao Isusa Hrista, naravno da je to tako. Ali kada je otišao u pustinju, u stvari čak ga nijedan čovjek nije nagovorio da ode u pustinju, nego je bio vođen Svetim Duhom da ide u pustinju. A onda je to su bili dani njegovog mentalnog iskušenja. dani u kome Satana bio u jednoj službi koju bi mi mogli, službi, uslovno rečeno službi, u jednom poslu ispiranja, pokušaja ispiranja Isusovog mozga. I nevestino vreme je upravo to. Ovo je vreme kada mi živimo u jednom Sataninom Edenu i ovaj Satanin Eden za sada, kakav je sada i kakav je bio sve ove godine i sve ove decenije, kako smo mi vernici poruke, pa dobro, mi smo generacija, generacija 20. veka, ranoga pentakostalizma, generacija neveste Isusa Hrista, pa nismo generacija koja je progonjena, čak ni dan danas. Mi smo jednostavno ljudi koji imaju slobodu slavljenja. Nije to idealna sloboda, nije to ono što bi mi ovakvi razmaženi kakvi jesmo u Laodikeji smatrali za slobodom, nije to idealan oblik demokratije, ali znate šta, za ovih 30 godina pa nijednom nas nisu hapsili, nijednom nam nisu zabranjivali skupove, nijednom nam nisu onemogućavali, nijednom nam niko nije pretio, nijednom nikada nisu dolazili na jedan naš kamp da bi ga zabranili ili rastureli, pa to jeste jedna uslovno rečeno, sloboda slavljenja, čak i ovdje i danas.
Tako je.
I u celom hrišćanskom svetu, manje više, to je tako.
Tako je.
I posebno ako gledamo u prošlost naših života, mi bi rekli u stvari da smo najprivilegovanija nacija, kada bi to poredili sa sarskim crkvenim dobom, ili sa tijatrijskim crkvenim dobom. Tijatrijsko crkveno doba je bilo fizičko ubijanje hrišćana koje je trajalo 1000 godina. A onda ni dani, ni prva tri crkvena doba, ako krenemo sa Efeškim, sa Smirna dobom, sa Perganskim dobom, pa i oni su bili isti takvi. Satana je došao sa belog konja, došao je na svog crvenog krvavog konja i prosto je ubijao. Ubijao je. Ako je našao ljude koji su nekim katakombama na skupu, on ih je uhapsio i oni su ga ubili, oni su ih ubili, ako ovi nisu želeli da se odreknu Isusa Hrista. Bili bi ubijeni. A onda nastupilo je to mračno vreme i u tom mračnom vremenu koje se proteglo i na celu reformaciju, to je već tamo 15. i 16. bilo je sve gore i gore. Pa su oni imali reformaciju, pa katolička crkva napravila protiv reformaciju i sve što su radili i sve što su znali i sve što je ta institucija radila otkad postoji do danas, pa to je prosto bilo ubijanje svih onih koji su se njima protivili. A ako želite da nekome objasnite šta je katolička crkva, samo recite tu stvar, jer ta stvar je istina. To su ljudi koji su ne 50, oni optužuju komuniste da su zločinci, oni su vladali pola veka. Ali katolička crkva otkad postoji, ona ubija.
Tako je.
Koga? Sve one koji se ne slažu sa njenom doktrinom.
Tako je.
Zaista to možete svakom svedočiti i možete svakome reći otkad postoje, otkad su nastali, otkad su krunisani na Nikejskom koncilu, a i pre toga, oni ubijaju svakoga koga mogu fizički, bilo gde, bilo kada, dovoljno je da se ne slažete sa njihovom doktrinom, dovoljno je da ne priznajete da je to jedina prava hrišćanska crkva, to je dovoljno za njihovu mržnju, to je dovoljno za odstrel i oni to rade.
Tako je.
I oni su to radili do ovog 20. veka kada su oni obuzdani u tom. Tamo negde, u stvari već od filadelfijskog doba, od Vesljivog vremena, kada je Bog dao crkvi otvorena vrata za evanđelje, oni ne mogu tako uraditi i oni su morali promijeniti svoju strategiju i oni su sa crnom ponovo došli na bledog konja. I mi bi danas rekli da imamo tu uslovnu slobodu. Oni glume toleranciju, oni glume ljudska prava, oni glume slobodu religiju, oni to glume na svaki mogući način. A i slobodu fizičkog okupljanja mi imamo. Slobodu proslavljanja, da dođemo na ovakvo mesto, da slavimo Boga, da čak propovedamo u javnosti što više možemo, pa i to ima. Ali ovaj Satanin Eden, u stvari Laodikejsko crkveno doba je u prorokovoj objavi nazvano u Bibliji najtežim ili najgorim crkvenim dobom od svakoga doba. I ovo je doba u stvari kada nevesta čak neće biti ni ubijena jer ona je predodređena za uznesenje. I prorok kaže u svome proroštu za kraj ovoga vremena, kada se oni spreme da urade svoj kukavički čin, doći će uznese. Tako da nećemo biti ubijeni, nego ćemo biti promenjeni u trenutku, u treptaju oka. Pa zašto je ovo doba toliko teško? I zašto je najgore od svih crkvenih doba? I zašto je upoređeno od strane Gospoda Isusa Hrista sa Sodomom i sa Noevim vremenom? Zato što je ovo vreme u kome se nevesta Isusa Hrista nalazi kao što se Isus Hrist nalazi u pustinji, ovo je vreme u kome Satana radi na ispiranju mozgova celih generacija, ispiranju mozgova celoga sveta. Ovo je vreme jednog tolikog satanskog udara na ljudski kakvog nije bilo od postanka sveta do danas. Danas ljudi žive u svetu u kome su zatrpani lažima, onome što nazivaju vesti, vesti, znači ljudi danas su opsednuti vesti.
Tako je.
Ali vi vesti ne znate, vi istinu ne znate, vi ste bombardovani lažima na sve strane.
Tako je.
I mi pričamo o stvarima i kada uzmete recimo jedan portal i kada pogledate određene novine i kada pogledate dnevne vesti, u stvari 90% toga što oni tamo napisu su čiste laži.
Tako je.
A i zašto to rade? Rade zato što žele da ispiraju mozak ljudima, da se bave lažima.
Amen.
Znači oni napišu nešto, objave kao vest i onda ljudi širom sveta raspravljaju o ovome ili onome, a od početka je to bila laž.
Tako je.
I sada Isus Hrist u pustinji se upravo suočio sa tim mentalnim pritiskom. Sa pritiskom Satane koji je želeo da slomi njegovu veru. Sa pritiskom Satane koji je želeo da slomi njegov um. Sa pritiskom Satane koji je želeo da ga dovede do samoubistva. I sa pritiskom Satane koji je želeo da ga dovede do ludila. Sada, šta je bila namera Satane u pustinji? On nije mogao tamo ubiti Isusa. On je njega mogao da navede na samoubistvo. Ako si sin Boži, skoči sa ove planine, jer je zapoveđeno tvojim anđelima da će te oni nositi na svojim krilima, ili kako već. Idi od mene, Satano, jer je pisan. Ako si sin Boži, reci da ovo kamenje postanu hlebom. Idi sa od mene, Satano, jer je pisano. Gospodu Bogu svome služi, njemu se jedinome klanj.
Ne, ne živi tvoje.
Da, to je ovaj kasnije došlo. Ali koristio je red Božiju da bi se suprotstavio Satani i njegovim atacima i njegovim napadima. Dakle, i mi živimo u jednom takvom vremenu. I vreme neveste Isusa Hrista na zemlji je upravo vreme te unutrašnje borbe. Vreme jedne mentalne borbe. Zato što je nevesta Isusa Hrista ovdje na zemlji kao Isus Hrist u pustinji. I čak to će biti i sa ludom devicom u vreme kada dođu velike nevolje. Zato što će zemlja pomoći ženi da je provede kroz te dane i kroz ta vremena. I živeći u jednom takvom svetu, u jednom takvom vremenu, mi moramo biti svesni šta Satana pokušava da uradi sa nama. On pokušava da slomi vaš um, da slomi vašu volju. Da vas izludi ako može.
Tako.
Da uradi sve moguće stvari, koristeći sve moguće ljude oko vas, koji će vas izvesti iz vaše mentalne stabilnosti, koji će ubiti mir u vama i koji će vas načiniti jednom konfuznom, dezorientisanom osobom koja neće biti sposobna da se suoči sa svetom i vremenom u kome živi.
Tako.
I to je taj unutrašnji pritisak, mentalni pritisak, koji je bio intenzivan i trajao i u stvari to je tipizirano, ako je sa nečim tipizirano nevestino vreme u Bibliji, onda je to sa 4. glavom Matejinog evanđelja gdje je Isus Hrist bio u pustinji i kroz 40 dana on je bio izložen tim sataninim otrovnim strelama koji su ciljale njegov razum, koji su želeli da ga izlude, koji su želeli da slome njegov život, mentalnu stabilnost i na kraju ubiju njegovu veru. I najvažnija stvar koja se u pustinji dešavala između Isusa Hrista i Satane je bila pitanje ko je Isus Hrist. Da li je on sin Boži ili nije on sin Boži?
Tako je.
Ako si sin Boži, ako si ti sin Boži, jesi li ti sin Boži? Komentarišući ovo, brat Braham je rekao da Satana ni sam nije bio siguran da li je Isus sin Boži ili nije. Tako da je on želeo da iz njega izvuče taj odgovor. I on je želeo u pustinji da se uveri da Isus Hrist jeste sin Boži. Ako si sin Boži, da li si sin Boži, ko si ti? I kada dođemo do nevestinoga doba, mi ćemo vidjeti da je u ovome našem vremenu, u vremenu kada je došla poruka i kada je prorok otišao sa životne scene, najvažnije pitanje koje postoji u životu vernika i također, to je najvažnije pitanje vašeg života, u stvari na koje morate odgovarati i odgovoriti sami sebi. Prvo sebi. Ko ste vi?
Tako je.
U danima u kojima živimo, to je ključno pitanje za nas, ključno pitanje naše vere, zato što je brat Braham u poruci i propovedi koja se zove savršena vera, to definisao ovako. Savršena je vera u ono što Bog kaže da vi jeste.
Amen. Slava Bogu. Amen.
Savršena vera je vera u ono što Bog kaže da vi jeste. Savršena vera će mene i vas odvesti u uznesenje, ali savršena vera je identitetska stvar. ja kažem vama ovoga jutra, u ovome dobu koje traje sada već od 65. godine na ovamo, u ovome vremenu, u ovom vremenskoj dispenzaciji u kojoj mi živimo, najvažnije pitanje mog i vašeg života je ko ste.
Tako je.
Prvo sebi moramo odgovoriti na to pitanje. Satana je želeo da uveri samoga Isusa Hrista da on nije taj. Znate, Isus Hrist na zemlji je bio čovjek. U potpunosti čovjek. Jedini način na koji on mogao znati da je Sin Boži je taj da je morao imati veru da je to istina.
Amen.
I ja ću hoće ovo da vam ponovim zato što je ovo veoma važno. Isus Hrist je kao čovjek morao imati veru u to da je Sin Boži.
Amen.
Jer to je bila njegova snaga. Ako se Samsonova snaga, ako je bila u njegovoj kosi, snaga Isusa Hrista za zemaljski život i za zemaljsku službu je bila u njegovoj veri, u ono što on jeste.
Amen. Amen.
Kako ti znaš, Isuse, da si Sin Boži? Pa ja to verujem, meni je to dato otkrivenjem Svetoga Duha.
Amen.
Sveti Duh je meni
Amen.
To otkrio i ja to verujem. I to je najosnovnija Amen. Stvar, to je temelj moje vere, to je ono što je Satana pokušao u tih 40 dana izluđivanja da ubije u njemu. I jednog dana da je on iz pustinje izašao kao dezorijentisan čovjek. Osoba koja izgubi i poverenje, koja da on izgubio veru u to da je Sin Boži, on bi nikada njegova služba ne bi mogla krenuti. Nikada sila od njemu ne bi bila efikasna. Nikada izgovorene reči koje izgovarao ne bi imale nikakav rezultat. Da je ta vera u njemu polomljena, njegova služba i njegov život bi bio u potpunosti obesmišljen. I ključno pitanje vaših života danas jeste... Ključno versko pitanje vašeg života, vaše sudbine, ono koje će predodrediti vašu sudbinu, da li ćete ići u uznesenje ili nećete ići u uznesenje, je odgovor na to pitanje, ko sam ja? Jesam li ja Sin Boži? I samo jedna stvar postoji koja će vam dati odgovor na to pitanje, a to je vaša vera.
Tako je.
A vera dolazi od slušanja Božije reči.
Amen.
Vera dolazi od slušanja Božije reči, ali sve što je radio u pustinji, đavo je radio, sa ciljem da Isus izgubi veru u ono koje. Ja više ne znam ko sam i šta sam. Ja sam sluđen, ja sam izgubljen, ja sam nesiguran. Ili jednom kada nema vere u ljudskom životu, onda su mnoge stvari moguće.
Tako je.
Znate, kada čovjek nema veru, recimo u božansko izlečenje, kada nema tu veru koja je data od Boga, onda će on lutati. Onda će danas biti optimista, sutra će biti pesimista, onda će biti nošen svakim vetrom i moći će biti poljuljan svakim ljudskim glasom i svaki ljudski glas koji dođe i koji mu kaže nešto što je obeshrabrujuće, to će uticati na njega. Tako da će njegovi stavovi o njegovom izlačenju biti od danas do sutra, danas ovako, sutra onako. Ali jednom kada se Božja vera u koreni i u temelju ljudskom srcu, onda to neće nikada biti polomljeno, onda to ne može biti poljuljano, onda to ne može biti slomljeno, onda je to jednom zauvijek.
Amen. Amen.
Ima jedna divna stvar kod Boga, a to je što su svi njegovi darovi jednom zauvijek.
Tako je, amen.
Ja sam tako srećan što su Božji darovi bez čak pokajanja, oni su zauvek. Ako je neko rođen da gleda viziju, on će viziju gledati ceo život, bio on grešnik ili vernik, kojem Bog je to dao i mu je dao. I nema pokajanja za to. I nema u stvari predomišljanja. Nikada se kod Boga nije desilo da je nekom čovjeku nešto dao. Pa pazite, meni je Bog dao kada sam želeo i kada sam tražio na sam glas, kada sam vjerovao da je to Sveti Duh, Bog mi je dao dar jezik. Ja sam u tom trenutku moga života mislio da je taj dar, da mi je ono, sudbinski važan, najvažnija na svetu stvar koja mi se ikada desila. Dobio sam Svetoga Duha. Ali sam ga ja tražio i Bog mi ga je dao. I danas kada ja čak i to ne vidim i kada nekada i zaboravim na taj dar i kada ga i ne podgrejam, onako, i čak i kada ga ne cenim dovoljno, to što ga imam, ja ga i dalje imam.
Amen.
I ljudi kažu, pa dobro, brate, drago mi, kad možeš ga koristiš taj dar? Pa kad god hoću. Svaki put. Ili da to čak i nema nikakve veze sa da li će to doći u jednom trenutku, pa sljedeći put, ne. Svaki put kada ja to želim da koristim, ja to mogu da koristim i to je Božji glas i to je Božji dar i to je meni dato. Dato me je u tom trenutku, Bog je odlučio da mi to da i to je tako. To čak nema veze sa mojim spasenjem. Da ja odem od Boga, da sam izgubljen, da ostanem bez vere, ja ću taj dar i dalje imati. Ili pogledajte ljude kojima je Bog dao darove da sanjaju snove. I ti snovi obično predskažu neke stvari, i ako je neko sanjač ili ako je sanjalica, da tako kaže, pa ako mu je Bog to dao, na kraju on može otići u grešan život, on to ima i dalje. To je od Boga i on se za to neće pogledati. A sada to su darovi koji su privremeni, zemaljski. Ali dar vere nema veze sa privremenošću. Biblija je rekla za tu vrstu dara, jer vera isto jeste dar. Milošću ste spaseni po veri i to nije od vas. Dar je Boga. I kada je dar, jednom kada je dat, on nikada neće biti uzet. Zapamtite to. Boži dar nikada neće biti uzet kada je jednom dar. Milošću ste spaseni po veri i to je Boga, od Boga dar. Dar je Boži. Ja sam jako zahvalan što je to tako.
Amen.
I tu vrstu vere đavo je pokušao da polomi i upusti. Ali nije mogao. Jer je to bilo od Boga stavljeno u Isusovo srce. To je bila Božja vera. I razlika između ljudske i božanske vere naravno je u tome što će ljudska vera biti nošena okolnostima i poljuljana okolnostima. U stvari, vetrovima. I ono što će tu ljudsku veru veoma često ljuljati, znate, onako, ljudska je vera, pa ljulja se, znate šta je ljulja? To su glasovi ljudi. Zato što vi poverujete i onda vam neko kaže nešto, drugi vam kaže drugo, treći vam kaže treće, i slušate razne ljude i vi se družite sa raznim ljudima i to je u redu. I ti kod bolesnih ljudi to su obično glasovi lekara koji poljuljaju veru.
Tako je.
Jer koliko oni mogu biti dobri u nekim stvarima, u tim duhovnim stvarima su jako loši, zato što su oni sebi uzeli za pravo da nešto kažu da je izlečivo, a da nešto drugo nije izlečivo. A onda su sebi dali pravo i da se malo igraju Boga, pa odu ljudi na pregled kod njih i onda im oni daju životni vek.
Tako je.
Pregledaju ih i tamo zaključe, vi ćete živeti 2 godine. Ili vama je ostalo još 2 mjeseca. A ko ste vi? Ko ste vi da pozivate ljudske duše iz sa ove zemlje, iz ovoga sveta?
Amen.
Ko ste vi da pišete ljudima ulaznice za onaj svet? Ko ste vi da kažete koliko će ko živjeti? Ko ste vi? Odakle vama pravo da se igrate Boga zato što je Bog taj koji poziva sa ovoga sveta?
Amen.
Ali je onda stvar u glasovima koji poljuljaju veru. Znate, oni onako ozbiljni, sa svim svojim titulama, profesor, doktor, ovoga, onoga, poznavalac ovoga, poznavalac onoga, i sve to tačno. I u mnogim trenucima ljudskog života to je blagoslov u stvari. I oni sa svojim znanjem i sa svojim darom kojim je Bog dao nekada u okolnostima, u mnogim okolnostima mogu pomoći ljudima. Ali kada se uobraze i kada zauzmu poziciju Boga i kada dođu i kaže, znaš šta, ja ti moram reći istinu, tebi je ostalo još 2 mjeseca života, izvini. Istina je reč Božija.
Amen.
Ne tvoje predviđanje.
Amen.
I onda ako je to samo ljudska vera, ona će tog trenutka potonuti.
Tako je.
Glas drugoga čovjeka će uticati na tu veru i glas drugoga čovjeka će uticati da ta vera tone. I zato je jako dobro iz toga razloga ići na molitvu Bogu i imati izbalansirano vrijeme slušanja i druženja sa drugim ljudima i vrijeme samoće. Zato što Isus Hrist je naravno prolazio kroz iste stvari na zemlji. I onda kada je izašao iz pustinje, glasovi su udarali na njega. Jedan kaže ovo, drugi kaže ono, jedan kaže ovako, drugi kaže onako. I brat Brahim je bio suočen sa tim i morao je negdje u samoću sa Bogom. Isus je išao sam na molitvu, a brat Brahim je išao u svoje u lov, išao u šume, išao u planine, da bi bio sam sa Bogom i morao je da utiša sve glasove ljudi. Ali onda kada tad dođe ta vera koja je data od Boga, onda možeš da pričaš šta god hoćeš.
Tako je.
Možeš da mi pričaš koliko god hoćeš.
Amen.
Možeš da ne zaklapaš usta i možeš da si najveća pričalica na svijetu, ja ti više ne vjerujem, zato što postoji unutar mene nešto što je došlo od Boga, ukorenilo se, utemeljilo se i ne može otići odatle i nikada ne može otići odatle zato što nije ljudskom rukom stavljeno u moje srce,
Amen.
Nego je to Boži dar meni.
Amen.
To je Božji dar meni. To je Božji dar meni. I kao i privremeni dar, i ti večni darovi traju zauvek.
Slavo.
Znate, moj dar jezika će trajati, ali će imati kraj. Zato što je pismo reklo u poslanici Korinćanima 13. glava, jezici će prestati, proroštva će prestati, sve će to jednom prestati. Kada moj zemaljski život istekne na zemlji, ja ću moći govoriti jezike dok sam ovdje na zemlji, dok jezici traju, dok to postoji. Ali jednoga dana jezici će se završiti. Zato što je to privremeni dar za privremeni svet. To je dato jednom smrtnom čovjeku kao privremeni dar u svetu koji nije večan i koji će se promijeniti i postati večan. I on će prestati. I moj dar će u tom večnom danu potpuno iščeznuti i ja neću više imati potrebe niti mogućnosti da govorim bilo kojim drugim jezikom, osim nebeskoga jezika, zato što je privremeni dar koji je dar za privremeni život iščeznuo. Ali večni dar, vera je večni dar, ona neće iščeznuti nikada.
Amen.
Ona neće prestati nikada.
Amen.
Ona je deo mene uvek. Jednoga dana kada se moje telo promeni, ja ću i dalje verovati da sam sin Boži. Od Boga sam došao i privremeno bio na zemlji. Od Boga sam došao i Bogu sam vratio. I vratio sam se nazad kao izgubljeni sin. I dobio sam telo kao njegovo proslavljeno. A šta mi je omogućilo da uđem na ta vrata i da uđem u taj svet? Vera, koja je jedan večni dar meni. I ona ne može biti slomna. I satanini glasovi u pustinji su, on je govorio, vidite. On je govorio Isusu Hristu, on je govorio Isusu Hristu, jesi li sin Boži, ako si sin Boži, pokazao mu je sva carstva ovoga svijeta. I rekao, pogledaj sve ovo. Ovo za čega se ljudi danas tako grčevito i tako snažno bore, da budu predsjednici, predsjednici opština, predsjednici mesnih zajednica, predsjednici vlada, predsjednici država, premijeri ovoga ili onoga, ubijaju za to, otimaju za to, lažu zbog toga. Ali Isusu Hristu je to bilo ponuđeno kao na tacni. I đavo mu je pokazao ne samo SAD, ne samo Rusiju, ne samo kralja Severa, ne samo Severno carstvo, ne Istočno carstvo, ne samo Zapadno ili kolektivni zapad, kako to danas zovu, ne. Sve mu je pokazao, svo carstvo ovoga sveta. I rekao je sve ovo moje i dajem ko me hoće, ali ja ću tebi dati sve. Da budeš papa ako treba, da budeš predsjednik Amerike ako treba, da budeš generalni sekretar Ujedinjenih nacija, sve ću to dati te. Samo prestani da me mučiš s ovom reči Božijom. Prestani da veruješ, vidiš šta ti nudi, sve ti nudi. Ti Isuse, ti čovjek. Ti mladi čovječe, imaš jedan izbor. Evo ja ti nudim sva carstva ovoga sveta i nudim ti da sada kada iz ove pustinje izađeš, da dođeš na presto moga carstva, da budeš gospodar sataninog Edena, nudim ti da budeš papa ovoga sveta, sveštenik i kralj, sve ti nudim, sve tebi daje. I imaš izbor da izađeš ovdje i da budeš slavni kralj, imaš izbor da iz ove pustinje izađeš kao lud čovjek, pa biraj. Bira Isusa Nazarećana. Biraj da li ćeš odavde izaći kao kralj ili kao luda. Idi od mene, Satano, jer je pisano Gospodu Bogu svome služi, njemu se jedino me klanjaj. A Satana kaže, a ja sad tebi nudim jednu sitnicu, samo jednu sitnu stvar treba da uradiš, da sklopiš i klekneš do. I da mi se pokloniš. Ja ću biti tvoj kralj i tvoj Bog, a ti ćeš biti moj sveštenik i vlada i celoj mojim kraljem. I sam si svestan da ludiš ovdje, pazi. Dakle, to je bila jedna halucinacija, da tako kažem. Jedna lažna vizija koja je prošla preko Isusovih, jer mu je on to pokazao. Sada izmoren od gladi. Izmoren od nespavanja. Znači, samo probajte da ne spavate i da imate čak samo loš san. Jedno dužno je vrijeme pa ćete vidjeti da ste na blizu sveta halucinacija. Vrlo blizu. Ali Isus nije jeo 40 dana i 40 noći. I dosta sa ovim, rekao je Satano, poludit ćeš ovdje. Kakav je tvoj Bog koji te doveo u pustinu? Tvoj Bog te je doveo do ovdje. Zar ti nije tvoj Bog rekao idi u pustinu? Pa gledao sam te tamo na Jordanu kada si bio sa Jovanom Krstiteljem i posle toga ti je tvoj Bog rekao da dođeš ovdje u pustinu. I svestan si da ćeš ovdje umreti ili izaći kao lud čovjek odavde. A ja ti nudim, rekao je Satan, ja ti nudim da izađeš odavde kao kraj, kao slavna ličnost. Nudim ti popularnost. Nudim ti slavu. Nudim ti da me da te ljudi obožavaju. Znate, budimo realni, zašto se ljudi danas bave, zašto žele budu popularni? Od političara do sportista, do pevača, glumaca. Ljudi kažu zbog novca, ne. Ili ne samo zbog toga. Čak ne najviše zbog toga. Oni žele taj osjećaj. Da dođu na neki stadion, neku koncertnu dvoranu ili na neku premijeru filma i da ljudi kliču njihovo ime. Žele da ih ljudi slave. To žele. To je Satanina najveća želja oduvek. Zbog te želje on je pao sa neba. Zbog te želje on je pao sa neba. Znate, ja sam gledao, pre nekoliko dana mi je YouTube izbacio, zamislite, stvari koje ne tražite, ali vam oni preporuče. Pa su dali nekakav historijski snimak štafete mladosti. A zanimljivo je to. Danas je smešno, nekada je to ljudima bilo neverovatno. I danas kada pogledate, uvode na stadion čoveka u zadnjoj godini svoga života. Jedva stoji na nogama. Ali znate šta? On je Bog tih ljudi. Njemu pevaju. On sedi, posmatra. Oni prave te sledske vežbe. Pevaju neverovatno idolopokloničke pesme. I onda se pitaju što su toliko ljudi izgubili u krvavim ratovima.
Tako je.
Pogledajte Bibliju, nikada nije bilo vreme. Izraelci su imali u vreme Izraela, kada je bio država. Oni su imali, kada čitate knjige o dnevnicima, knjige o carevima, oni su imali dobrog cara, a onda iza njega obično došao je grozan car. Pa je opet došao njegov sin koji je bio malo bolji, pa je iza toga došao grozan, pa malo bolji car. Tako da su oni išli, imali su veoma, veoma mnogo oscilacija. Ali od Saula do Josije, koji je bio, mislim, zadnji car pre ropstva u Vavilonu, svi oni koji su izdali Boga su uradili isto ono što je Saul na početku uradio, a on je napravio sebi spomenik. A šta je to znači? Ne, više nećete ići kod onog deke, onog starca Samuila. Jer on je onako ostario, nema više baš ni bista razum. A šta tamo radite? Tamo podignete ruke u nebo i pevate Bogu koga ne vidite. Besmisleno. Sad ću vam ja napraviti spomenik. Vi ćete gledati u spomenik i njega proslavljati, a to će biti moj lik. Jer sve što sam uradio za Izrael, uradio sam ja. I onda kada je želeo da proslavi sebe, i tako su svi izraelski kraljevi koji su bili otpadnici od Boga, oni su slavljenje ili proslavljanje prebacili sa Boga na sebe. Sa Boga na sebe. I onda kada je došlo pokajanje u Izraelu i kada su došlo je vreme njihovog obnovljenja i kada su, znate šta su oni? Oni su morali ponovo hram da posvete, morali su ponovo levite da ubace sa pesmama, morali su ponovo da žrtve uspostave. Jer su zli kraljevi slavu uzeli za sebe umjesto na Boga. I to je najgori greh. Pazite, to je najgori greh. Jedan od najužasnijih, najodvratnijih greha u Božijem pogledu. Znate, lažov koji slavi Boga i zna da je lažov, on nikada ne traži poštovanje drugih ljudi. Ali vi imate jednog starca obogaljenog koji ulazi i gde ga desetine hiljada ljudi proslavljaju kao Boga. On ulazi na stadion i oni mu bacaju karanfile ispred njegovih nogu. Strašno. Užas. On sam će nekoliko mjeseci od tog dana biti u paklu. Gde se i sad nalazi. Ali do zadnjeg daha svog života želeo je da ljudi proslavljaju njega. I to je ono što Isus Hrist u pustinji odbio. To je ono što je Isus Hrist u pustinji odbio. Dobro, ovdje su radili to grupa ljudi sa Balkana, obično nebitan za svjetske razmere. Ali Isusu Hristu je đavo ponudio sva carstva sveta, sve. Znate koga danas još jedino tako proslavljaju? Kao što su pametni Jugosloveni bivši to radili sa svojim predsjednikom. Jedino papu Rim. I zbog toga će platiti. Zbog toga će platiti zaista veliku cenu. Abra Braham je komentarisao to i rekao je još jednu zanimljivu stvar. Isus je to odbio zato što je znao da će to njemu pripasti u hiljadugodišnjem carstvu. I čak i mi danas treba da znamo da će nam ta pozicija moći i autoriteta po Božjoj odluci i po Božjoj suverenoj odluci pripasti u hiljadugodišnjem carstvu.
Amen.
Sviđalo se to vama danas ili ne? Želeli mi to čak ili ne? Zato što ste sinovi ili Božji, ćerke Božje, zato što ste deo uznesenja i zato što ste predodređeni za uznesenje, jedna od stvari koja će se desiti iza zavese vremena, da će Isus Hrist u hiljadugodišnjem carstvu deliti autoritet sa mnom i sa vama i da će on vladati narodima gvozdenom palicom, bez demokratije, a da ćemo vi biti asistenti u tome.
Amen.
I kaže, Isus Hrist je to odbio jer je znao da mu to pripada svakako u hiljadugodišnjem carstvu.
Amen.
Ali onda kada je koristio red Božiju protiv Satana i kada je izašao, on izašao kao pobednik i u stvari i počela njegova služba.
Amen.
Ali mi ćemo iz ove naše pustinje, ovog našega života, otići u uznesenje.
Amen.
Mi idemo pravo u uznesenje i sada onaj ko nije bio u pustinji sa Isusom, nije niko bio od ljudi. Ne da mi znamo po pismima, po bilo kakvoj istoriji, niko nije bio u pustinji sa njim da bi mu bio ljudska podrška. Znate, jel kada ste sluđeni, imate muža, pa odete pa mu kažete, on ima ženu, pa ode pa se požali, svi zajedno imamo braću i sestre u crkvama, pa tražimo savjet, pa onda idemo, imamo propovednike, pa tražimo savjet, i u svakome slučaju nismo sami. Ali on je u svojoj pustinji bio sam.
Tako je.
Bez ljudi i bio je pobjednik. I pobedio.
Amen.
I pokazao je da je njegova vera pobedila svijet. I zbog toga je njegova služba mogla da ima efekat. I zbog toga je Bog prepoznao, ti si moćni pobednik, ti si prošao kroz iskušenje. I prvo iskušenje je bilo pre njegove službe, zadnje njegovo iskušenje je bilo na kraju njegove službe. Između je bila služba ljudi. I danas, kada mi prolazimo našu pustinju, ovaj svet ne zna ni što vam.
Tako je.
Ovaj svet ne zna što je unutrašnja borba.
Amen.
Ovaj svet čak i ne varaju da đavo postoji.
Tako je.
A kamoli da iskušava ljudi.
Tako je.
Ljudi u ovome svetu ne mogu znati i ne znaju šta mi prolazimo, ali mi znamo.
Amen.
Svako od nas nosi delić iskustva Isusa Hrista u pustinji. I okrenite se oko sebe i vi ćete vidjeti da je to tako. I ovo je trenutak u stvari kada treba da zaboravite i crkvu i u kakvom je stanju crkva.
Tako je.
Bitna je to stvar. Ali obično je to stvar o kojoj ni vi i ja ne možemo uraditi ništa. To je posao Isusa Hrista.
Amen.
Da li je crkva utonula u mlakost ili nije, to je vrlo bitna stvar. Ali o tome brine Isus Hrist. Ali kada pogledate sebe i svoj život,
amen,
vi ćete vidjeti da je on, što se duhovnih stvari tiče, jedna velika pustinja, jedna velika unutrašnja borba da bi ovladali svakim obećanjem,
amen,
koje je u Bibliji,
amen,
dato vam.
Amen.
Zbog toga što Bog želi da ima odnos sa svakim svojim detetom, ljudi od ovoga nikada ne uspevaju da naprave denominaciju, jer svaki put kada krenu u tom pravcu sve se sruši.
Tako je.
Znate, to se nije dešavalo u prošlim dobima. Svaka poruka je postala denominacija posle izvesnoga vremena. Ali ovde, Bog želi odnos sa svakim svojim detetom.
Amen.
I kad god neko pokušava da stavi kompletan autoritet na deče, to se sruši.
Tako je.
I Bog ne dozvoljava ni jednoj osobi, ma kakvo ime i prezime nosila, da bude kompletan autoritet u ovoj poruci. I to je razlog zašto imate toliko grupa, grupica, raznih stvari, raznih crkava, ovakvih i onakvih, dobrih ili loših, super ili manje super, na raznim mestima sveta, ali nikada nemate ništa što bi napravilo jednu krovnu organizaciju svega toga, jer sam Gospod Bog to ne dozvoljava, jer je rekao njegov prorok da ova prorok poruka nikada neće biti denominacija.
Slava Bogu.
I to je razlog zašto se ljudi dele. Jer obično je neko imao ambiciju da postane sve šef svega toga. I onda Bog to rastori kao što je to uradio u vreme kada je u Vavilonu se spustio i kada je učinio konfuziju i dozvolio je, kaže brat Braham u propovedi jedno sa Bogom, dozvolio je da se svi oni raštrkaju, da više niko ne bi imao jak autoritet nad njima, nego je to rasulo oko Vavilona omogućilo Bogu da ima lični odnos sa svakim svojim detetom.
Amen.
A svako to dete ima svoje iskustvo.
Amen.
I svako to dete prolazi kroz svoje uspone i padove.
Tako je.
I svako to dete ima meru patnje. I svako to dete ima unutrašnje lomove velike i male. A onda se neko može zapitati, a zašto ja, brate, imam najveće lomove? Pa zato što te Bog najviše voli.
Tako je.
I zato što će omogućiti da ga ti, to omogućiti da ti njega najviše voliš.
Slavno.
Jer ako te je kroz jako teške trenutke proveo i ako ti je mnoge stvari oprostio,
slavno,
to će samo značiti da ćeš ga više voliti.
Slavno.
I to je jedina priča između vas dvoje, između tebe i tvoga Boga. I ljudi kažu, zašto sam ja tam toliko usamljena? Zašto sam ja toliko izolovana? Zašto sam ja toliko sama? Zašto o meni braća i sestre toliko ne brinu? Da li mene braća i sestre uopšte cene? Da li su mene moje braća i sestre zaboravili ili nisu? Zašto sam ja ovoliko sam? Zato što je on bio sam u svojoj pusti.
Amen.
I veoma često smo mi usamljeni u svojim pustinskim bitkama.
Amen.
I ceo naš život, pazite, to nije. Hrišćani ovoga vremena koji su predodređeni za uznesenje, su predodređeni da žive svoje pustinske živote u pustinji i samoći, vođeni Svetim Duhom u te bitke.
Amen.
I predodređeni su za pobedu.
Slava Bogu.
I najveći temelj svega toga.
Slava Bogu.
Znate, ja sam pitao, Bože, vera. Šta je najvažnija stvar u toj veri?
O Bože, hvala ti.
Ali vera u to da jeste Sin Boži.
Amen.
da sam ja simbol. Je u stvari vera koja vam daje sve. U toj veri imate sve. Ako sam ja sin Boži, da li mogu otići u pakao? Ni slučaj.
Tako je.
To je nemoguće.
Tako je.
Da li je moguće da sam ja sin Boži, a da negde, nekako u toku svog života ne dođem do Svetoga Duha? Ne, nije moguće. Prosto nije moguće. Da li je moguće da sam ja sin Boži, a da mi gresi nisu oprošteni? Ne.
Amen.
Jer Isus je umro samo za svoje sinove i ćerke.
Amen.
Ni za koga više.
Amen.
Samo za njih.
Amen.
I to samo zato da bi mu oprostio greh. Pa ako sam ja nekom slučajnom igrom sudbine ili života sin Boži, ja jesam, pa hteo, ne hteo, meni Isus oprostio greh. Ne, ne, umro je zbog toga. Pazi, ne samo da je tamo na nebu pa piše oproštenje ili piše pomilovanje ili nešto, ne, ne, ne. Uopšte ne samo to, ustao je, šetao je, živeo je, umro je, ponizili su ga, razapeli su ga, čak i u pakao otišao. Pa ako me ta blistava igra božanske milosti obdarila verom da ja jesam Boži sin, on je to uradio i za mene. I to je nemoguće da bude drugačije. Dakle, da li ja mogu kao sin Boži ikada otići u pakao? Nezamislivo.
Amen.
Nezamislivo. Znači, to odbacujemo odmah kao mogućnost. Ako sam sin Boži, da li ja mogu promašiti uznesenje? Čak je i to ne mogu. Jer su sinovi i ćerke Božije predodređeni za uznesenje. I kada dođemo do te stvari, vi vidjet ćete da je to Isusova najveća snaga pustinskog života. Vera u to da on jeste Boži sin. I zato je to jedna stvar koja bi trebala ponavljanjem sa propovedaonice da se ukoreni u srce vernika. Zato što ponavljanje nečega će prouzrokovati da to pusti duboko korenje u ljudskim srcima.
Amen.
Čak su i ljudi rekli u nekim svojim mudrostima, što nije daleko od istine, ponavljanja je majka mudrosti. Ako hoćeš nešto da naučiš, ponovi dosta puta i na kraju ćeš to savladati. Vera u svoj identitet je nešto što ne možete prenaglasiti u danu i času u kojeme mi živimo sada. Ja jesam sin Boži.
Amen. Amen.
I na kraju krajeva, svaki otkupljujući blagoslov i sve ono što je vaše nasljedstvo će pre ili posle biti deo vašeg života.
Amen.
Možda nekada možete malo čekati. Znate, Sofonija prorok je napisao o vizijama i rekao je, čekaj na nju, jer neće zakasniti.
Amen.
Ako je Bog obećao da ćete gledati vizije u životu, pa gledat ćete ih možda zadnji dan svoga života. Ali to neće izneveriti. Zato što to sinovima dolazi. To ne dolazi anđelima, to dolazi sinovima. To dolazi sinovima i ćerkama Božim. Vama i me. Zato što verujem da mi je Sveti Duh rekao neposredno pre ove službe, u suštini, ono što propovedaš je istina, Ali uvek propovedaj da oni to jesu, jer jesu.
Amen.
Amen.
Znate, i shvatio sam jednu stvar. Propovedanje nije objašnjavanje.
Tako je.
Istina.
Tako je.
Propovedanje je ponavljanje.
Tako je.
Amen. Istina.
Amen.
Božje reči. Sve dok one ne zapale ljudsko srce.
Amen.
I dok ne prouzrokuju jednu
Amen.
Vatru koja će goreti, goreti, goreti.
Amen.
I nikada neće izgoreti u ljudskim dušama sve do dana i časa dok ta sila vatre ne promeni naša tela i ona ne budu jednaka njegovom proslavljanju.
Amen.
I nije važno kako ste vi sinovi Božiji, pa čak ni zašto ste sinovi Božiji, jedina bitna stvar u svemu tome, vi to jeste. I tu pomoći nema. Mi jesmo deca Božija i tu pomoći nema. Mogu vas ne voleti, to je u redu. Mislim, ljudi vas mogu ne voleti. Mogu vas ne razumeti, to je još više u redu. Ne mogu vas razumeti. Jer mi živimo u našem svetu sa Bogom i to je to. Niti oni razumeju naš svet. A niti ja želim da razumevam njihov. Iskreno, to je tako. Ali tu milost koja nas je načinila Božim sinovima i njegovim ćerkama, niko ne može oduzeti od nas. Niko. I nikada. Ono što je najlepša stvar, kada govori o sinovima, brat Braham kaže, kad kažem sad neću sad i ćerkama, to se podrazumeva samo po sebi. Ali govoreći o sinovima Božijim, kaže da je sin Božji u crkvenim dobijama, sin Božji može dugo živjeti na zemlji da ne zna da je sin. Sin Božji nikada nije postao sin Božji činom svoga obraćenja ili danom svoga krštenja, on je oduvek bio sin.
Amen.
I to je nešto što ima veze i te kako sa vama.
Amen.
Jer nekako ljudi u svojim ograničenim mislima i mislima koje su veoma ograničene misle, onoga dana kada sam se ja pokajao i kada sam došao i krstio se u ime Isusa Hrista, tog dana sam postao sin Božji, ne?
Amen.
Brat Brahim kaže, to je samo dan kada si ti prepoznao da si sin Božji.
Tako je.
Tako je.
Amen.
A ti si to oduvek.
Amen. Amen. Istina.
I čak tu možemo citirati proroka Jeremiju koji to kaže ovako, pre nego što sam te začeo u utrobi svoje majke, znao sam te. A ne samo da sam te znao, nego sam te postavio i za proroka narodu. Pre nego što si začeo. Ja sam te i znao, i poznavao, i postavio u tvoju službu. I divna je stvar znati, sin se ne postaje, sin jesi ili nisi. Vaši životi sve do ovoga dana dokazuju da vi to jeste. I ne možete biti ništa drugo. I nikada nećete biti ništa drugo. I kada pogledate, sinovi uvek imaju sa roditeljima poseban odnos. Što naravno dokazuje i ovaj svet. Puno ljudi žive na ovom svetu, ali to nisu prosto sinovi. Nije da je Bog baš sasvim nezainteresovan za njih, ali to deca njegova nisu.
Amen.
Ne da im želi nešto loše, ni vi ne želite. Imate puno komšija.
Amen.
Ali je tvoje dete tvoj prioritet.
Tako je.
Ne bi trebali. Ali ljudi veoma često dođu do jednoga mesta pa da kažu ja živim za svoju decu. To nije u redu, ali je razumljivo. Ili u jednom trenutku im deca postaju važnija od bilo čega. A znate zašto je to tako? Delimično je to tako zato što smo mi stvoreni na Božju sliku, a Bogu su njegova vlastita deca važnija od bilo svega. Bilo čega. Važnija su mu od anđela koje je stvorio. Zaista jesu. Važnija su mu od zemlje koju je stvorio. Zaista jesu. Njegovi sinovi su mu važniji od stotina miliona i milijardi ljudi koji hodaju u ovom svijetu. Njegovi sinovi su najvažnije. U stvari, oni će odlučiti, njihovo sazrevanje će odlučiti dinamiku kraja ovoga sveta. Pročitati ću ovo nešto što prorok kaže, ali ću to morati iz telefona. Tu je. Kaže, anđel uništenja će zadržavati rusku ruku sa atomskom bombom sve dok se crkva ne okupi zajedno i ne bude spremna i ne bude postala telo Hrista.
Amen. Amen.
A propoved se zove, da li crkva odlazi pre velikih nevolja? Tako se zove propoved, u kome je to rekao. Anđel uništenja će zadržavati rusku ruku, ruku Rusije s atomskom bombom. Dalje od toga da uništi ovaj svet, sve dok crkva ne bude skupljena zajedno za uznesenje i ne bude ušla i ne bude postala telo Hristo. I to se sada dešava. Dinamika našeg sazrevanja i vreme koje će nama biti potrebno da dođemo do nečega što bi se moglo nazvati punoletstvo u Hristu, će odrediti i sudbinu ovoga sveta. U ovom vremenu u kojem mi danas živimo. Kada je izašao iz pustinje, Isus je izgledao fizički drugačije. Posle 40 dana gladi i verovatno žeđi, pretpostavljeno da ni vodu nije pio. On više nije bio fizički, vizuelno, na pogled ista osoba koja je ušla u pustinju. I tako slab bio je sila.
Amen.
On je predstavljen na reci Jordanu Izraelu. Ušao je u vodu, razgovarao se Jovanom krstiteljem i Jovan ga je pokušao prekoriti i rekao je: ti mene treba da krstiš, ne ja tebe. A Isus mu je odgovorio: pusti to sada Jovane, jer nama je potrebno da ispunimo svaku pravdu i svaku pravednost. I to je bio jedan mladi gospodin o kome su se dobro brinuli, jer su znali ko je. I Marija, i Josif, i braća, i komšije, ne sve, ali najbolji prijatelji, da. On je bio mlad čovjek. Mlad gospodin o kome su se ne roditelji, nego zemaljski staratelji, da tako kažemo, zaista dobro brinuli. Ušao je u vodu i tek toga dana on je postao poznat malo većem broju ljudi. I onda je odveden u pustinju od Svetoga Duha. I kada je izašao iz pustinje, on je bio slab. Senka. Senka čoveka. Verovatno je jedva hodao. Možete li zamisliti čoveka koji samo 40, ajde da pustimo vodu, koji samo 40 dana ne jede? Čak i na tim ekstremnim dijetama i svim tim stvarima, gladovanje koje rade zbog raznih stvari, ne idu u ekstrem ili piju neke sokove ili nešto rade. Ali u najmanju ruku, ako već to rade, mogu ležati. I svakako nisu napolju. A najmanje su u pustinji. A on je bio 40 dana i noći u pustinji. Znači, ljudi koji danas su na tim dijetama imaju svoju udobnu postelju, imaju svoje komforne stanove, imaju svoje prijatelje koji ih hrabre, bodre, da ne odustanu. A on nije imao tamo nikoga. Ni jastuk, ni sobu. Nije imao ni kuću. I gladovao. I rekao je: neće čovjek živjeti samo od hleba, nego od svake reči koja izlazi iz Božjih usta. A onda kada je izašao iz te pustinje, bio je senka senke. I sad, pošto je bio u potpunosti čovjek, znate, posle toliko gladovanja ne možete odmah ni jesti. Kažu da je to najgora stvar kada ne jedete dugo i onda naglo jedete. Kažu čak i da može ubiti čovjek. I sam Isus Hrist kao čovjek je bio svestan toga. I obično bi ljudi posle takvog gladovanja uzeli godinu dana bolovanja. Bez posla, bez obaveza, ništa. Ali on je krenuo u službu. Jedna senka koja hoda Izraela. Izbacuje đavola napolje. Jedna senka, nikad fizički slabija. I nikad tako snažnog glasa. Nikad takvog autoriteta. I nikad takvu silu nisu videli. I ta senka od čovjeka je krenula po izraelskim sinagogama i krenula je da propoveda, izašla je na goru i održala je govor i propoved koja je najbolja u istoriji sveta. Besedu na gori. Ta senka čovjeka. Znate zašto je bio toliko silan? Jer je pobedio u pustinji. Jeste da je bio fizička senka i vizualna senka. Ja vjerujem da njegov izraz i lik pre i posle pustinje nije se mogao čak ni prepoznati. Mladog, negovanog, momka sa reke Jordan, zamenila je jedna senka čovjeka. Ali krenula je za tim slučajem. Dovedite tog opsednutog. Dovedite te bolesti. Položio je ruku na njih. I oni su ozdravljali. A onda je ušao u Petrovu kuću i donali su sa zidova, su spuštali bolesnike i ta senka je rečju izlečila svakoga. Znate što to pokazuje? Sa pobedom dolazi sila. On je bio pobednik iz pustinje. I kada je pobedio u pustinji u svom ličnom obračunu sa đavolom, pustinja je bila jedan ring u koga ga je Sveti Duh doveo. Ja vjerujem da ga je vodio u pustinji, znate? Bog je mogao odabrati bilo koje mjesto da se Isus uoči sa đavolom, ali bila je to pustinja. Zato što pustinja simboliše u Bibliji i mjesto kukanja. Zato što Izraelci su i pojam pustinje je vezan za Izrael i za njegov izlazak iz Egipta. I ako je nešto karakteristika toga vremena koje Izrael proveo u pustinji, to je bilo da su se oni stalno žalili. Stalno žalili. Kukanje. U raznim godinama, na raznim mjestima. I na kraju, pred sam ulazak u obećanu zemlju, to je bilo i dalje. Kukanje. I na čega su se oni žalili? Pa prije svega da im je teško. I zato nešto čega bi danas vjernik u životu, i završit ću s ovim, najviše trebao da obrati pažnju u svom pustinskom životu, nemojte se previše žaliti.
Istina.
Ni na što.
Amen.
Zato što vam je Bog dao, istina je, da postoji u životu puno teškoća. Istina je da je život vrlo teška stvar. Ali je najveća i jedna od većih biblijskih istina da je Bog svakome dao meru patnje i muke koju on može podnijeti.
Amen.
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 Slušajte, da je Bog znao da vi nešto ne možete izdržati, to se ne bi desilo u vašem životu. Mi smo mnogo snažniji nego što mislimo da jesmo. I onda su od pustinje Izraelci i taj nevjernički deo Izraela, taj nevjernički deo Izraela od pustinja je napravio mjesto žalopojke. I onda kada su čak uhode, to su bili najbolji, to su bili propovednici, kada su se uhode vratili iz obećane zemlje, ne možemo mi, žalimo, tamo su divovi, tamo je ovo, tamo je ono.
Tako je.
I onda kukaju. Što si nas izvodio iz Egipta? Mogli smo tamo ostati da jedemo meso. I ako je nešto Bog, Otac Isusa Hrista, večni Logos, u danima pustinje mrzeo kod Izraela, to je bila povremena, nemilosrdna kuknjava. Jednom je rekao, hoćete mesa? Oni su kukali u jednom trenutku i rekli su, dosadila nam je ova mana koja dolazi sa neba. Dosta nam je da jedemo tu malu stvar, ako je postojala zdrava hrana, to je bila ta. Nema. Mislim, to je najzdravija hrana koja je postojala u istoriji svijeta. Znači, nije bilo bolje. Možda nije bila najukusnija. Znate, možda to stvarno nije bila ukusna hrana. I pretpostavljam da stvarno nije bila ukusna kada se jede svaki dan. Ali je u stvari bila savršena i najzdravija koju su ljudi ikada jeli. I sada, znate zašto je u stvari, evo da napomenem, zašto su danas ljudi došli do te nezdrave hrane? Pazite, što je nezdravija, to je ukusnije. I moj recept za najbolju diletu je jedite najneukusniju hranu. Tako. To je najzdravije. Znači, ali oni su od pustinje napravili mjesto žalopojke. I Bog je rekao, pa dobro, dosta vam je mana. Dosta vam je mene, dosta vam je svega, dosta vam je vere, dosta vam je pustinje. Evo, ja vam obećam, večeras ćete jesti mesa. I toliko da tu Mojsije drugi put pogrešio i rekao, pa kako ćeš za ovoliki narod da pribaviš toliko mesa? I Bog mu je rekao, pa Mojsije, zar je Bogu nešto nemoguće? I došle su ptice i jeli su to večer i prežderavali su se i imali su mesa. Više što je u Egiptu bilo za godinu dana i svi su pomarali. Nemojte previše kukati.
Amen.
Amen.
Nemojte se žaliti.
Amen.
Možete vi to.
Tako je.
Zato što ste sinovi.
Tako. Amen.
Da, vi to možete.
Da. Amen.
Evo vas. Preživjeli ste svašta.
Tako je.
Dramu, užas. Nešto što niste, date. Preživjeli ste stvari za koje nikada niste sanjali da će se desiti, a desili su se. Ali evo vas. Vi dalje verujete.
Amen.
Jer vam Bog nije dao više nego što ti možeš podneti.
Tako je.
Amen. I nikada neće, jer on zna veru, meru tvoga podnošenja. I preko te mere, i preko te granice, on nikada neće staviti iskušenja i terete.
Tako je. Amen.
I uvijek toga budite svjesni.
Amen.
Uvek toga budite svjesni. Dobro, nastavit ćemo sljedeći put ovu istu temu.
Amen.
Ovo se brata Vladim pomoli.
Amen.
Amen. Dragi Gospode, Bože, dok smo zajedno skupljeni u ime Isusa Hrista, Bože, dolazio mi taj stih gdje je Jovan napisao, ljubljeni, sinovi ste Božiji, deca ste Božija, ali još se ne vidi šta ćete biti, ali kada se on pojavi, bit ćete kao što je on. Tako, Gospode, hvala ti Bože za ovaj jutarnji prepodnevni skup. Hvala ti Bože što smo mogli da se fokusiramo još jedan put na Božiju reč, što smo mogli da se skupimo kao braće i sestre, Gospode, što smo mogli da damo slavu jedinome spasitelju, jedinome Bogu, jedinome caru i kralju i gospodaru, svih gospodara, Isusu Hristu. Hvala ti Bože što si nas još jedan put podsjetio da su njegove velike rane, Gospode, dovoljne. Da je to svedovoljna žrtva, da je to pomirnica za sve nas i svakog od nas, Gospode. Da ne postoji ni jedan autoritet, ni jedan čovjek, Gospode, koji može tako nešto da priušti za nas, Oče. Već to je samo On i On i niko drugi, Bože. Tako mi ti se zahvaljujemo što je večni život dat u Sinu Tvome, Bože. I ko ima Sina, ima večni život. Ako nema Sina, nema večnog života u njemu, Oče. I tako mi ti se zahvaljujemo za sve ove darove koje smo dobili, Bože, tokom svih ovih godina i sve što smo primili od Tebe, Gospode. I ovo je našoj životnoj pustinji kroz koju smo prolazili, Gospode. Mi ne želimo da kukamo, Bože, i ja kažem, Bože, dobro nam je, Gospode. Dobro je biti kod Tebe, Gospode. Dobro je biti u Tvom prisustvu, Gospode. Nije bitno šta se dešavalo, Gospode, ako smo bili nezadovoljni, oprosti nam, Gospode. Oprosti nam bilo kakvu glupost koju smo napravili, Gospode, bilo koje nezadovoljstvo, Bože. Pa to je sve bilo za nas, Bože, sve bilo za našu korist, Bože. To je sve zbog naše vere, Bože, da ne bi bili slepi kao Laodikeja, Bože. Sve što se desilo bilo je za naše dobro, Oče. Tako, Bože, pomozi nam, Bože, da taj veliki mir između Boga i čovjeka bude ustanovljen u svakom srcu koje je ovdje, Oče. Bože, sestra Klaudija se javila, traži molitvu, Bože, molimo se za nju da je blagosloviš, Oče, mi ne znamo šta je njena potrebna, ali Duh Sveti koji je nad njom zna, Oče, Bože, ti poznaješ svakoga, Bože, od Tebe, Gospode, ništa nije skriveno, Oče, već je sve razgoličeno pred Tobom, Gospode, svi su ljudi kao otvorene knjige pred Tobom, Oče, molim se da uradiš sa njom ono što je najmudrije za i najbolje za nju, po bogatstvu Tvoje milosti, Oče. Bože, brat Oliver je isto želeo da ga se pomenemo, Oče. Bože, pomozi mu da sve ono što ga je dovelo do toga, Bože, da to ode od njega, Bože, a sve posljedice toga, Bože, da zauvek nestane, Oče. Bože, neka njegova vera bude ojačana, Bože, neka mir Božji dođe u njegovo srce, Oče, neka dobrota Božje milosti prekrije sve njegove slabosti, Oče, i učini, Bože, da brat Oliver stane na svoje noge, Gospode, kao zdrav čovjek, ali mnogo više kao zdrav čovjek u veri, Oče. Tako blagoslovi ponovo još jedan put, Bože, mi znamo da si puno puta čuo molitvu za brata Aleksandra Necića, Oče. Molimo se još jedan put za njega, Bože, bit ćemo malo dosadni, Oče, ali sve dok ne budemo vidjeli, Bože, da je njemu stvarno istinski Sveti Duh doveo ga do zdravlja, Bože, mi ćemo se truditi i dalje, Bože, da se molimo i da ga držimo u Božjoj prisutnosti, Gospode. Mi ti se zahvaljujemo za sve ovo što smo primili u životu, Bože, i pomozi nam da ne budemo nikada sumnjalice i gunđalice, Bože, već da imamo srce zahvalnosti, puno vere i ljubavi Božje u nama, Oče. Predajemo se, Bože, i sve one koji volimo u ime Isusa Hrista. Amen.